Sekali lagi kita berdoa, saudara, untuk memohon kuasa Roh Kudus berkarya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tahun yang baru ini kami tidak ingin melewati dan mengawali langkah-langkah kami di dalam hal-hal yang kami tidak mengerti. Namun awal mula langkah kami di tahun yang baru ini ingin kami isi dan kami warnai dengan firman Tuhan agar kami memiliki hikmat yang daripada-Mu. Dan inilah yang menjadi satu kekuatan bagi kami. Firman dan pribadi Kristus yang menjadi sandaran dan batu karang kami di dalam mengarungi kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami dan kiranya Engkau urapi kami semua untuk mendengarkan akan kebenaran daripada firman Tuhan dan Engkau juga yang akan berkarya agar tidak satupun daripada firman-Mu akan berlalu dengan sia-sia. Engkau juga urapi akan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini agar sungguh ia boleh menyampaikan akan setiap kebenaran yang daripada-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sekedar pemikiran dan keinginan anak manusia. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman diambil dari Kolose 2 ayat 6-15. Kolose 2 ayat 6-15. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk hidup berkepenuhan dalam Kristus, dengan berakar dalam Dia, berteguh dalam iman, senantiasa bersyukur dan waspada dalam pengajaran. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, betapa baiknya berdoa. kesejahteraan, ya jaga daerahmu agar tetap aman, ya mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari, ya turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Kerikil hujan es dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin maka air mengalir. Beritakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya.
Ya saudara yang terkasih, di tahun yang baru ini kita memulai akan segala kehidupan kita dan perjalanan yang kita awali di dalam langkah utama kita, langkah pertama kita hari ini, di mana kita menjejakkan kaki kita di tahun 2020 adalah ketika kita hadir di dalam bait Tuhan. Saudara mengukir jejak dengan iman yang teguh. Nah saudara, di dalam zaman milenial ini ada istilah yang seringkali kita kenal dengan jejak digital. Ya, apa itu jejak digital saudara? Yaitu secara perjalanan manusia, perilaku, apa yang ia lakukan, tindakan-tindakannya, dan apa yang selalu ia perbuat, semuanya itu terekam di dalam media digital. Entah itu di YouTube, entah itu di cloud, entah di sosial media dan lain-lain. Nah, jejak digital ini terutama ya akan terekam bagi orang-orang yang suka selfie, saudara. Ya, dimanapun berada selalu kemudian selfie, makan di mana difoto. Apapun yang ia lakukan selfie. Nah, hati-hati. Ya, semuanya itu terekam ya dan tersimpan dan bahkan ini akan menjadi lebih banyak lagi. Sehingga siapapun orang bisa melihat dan mengetahui apa yang saudara perbuat. Mungkin sudah lama saudara melupakan ya tindak tanduk perilaku apa yang saudara lakukan, tetapi ketika suatu saat muncul orang kemudian mengingat, oh dia dulu ini seperti ini, oh dia dulu melakukan ini, hadir di sini. Dan itulah yang terjadi saudara di zaman milenial ini. Nah saudara, di dalam jejak digital ini kita bisa melihat track record seseorang. Apakah yang ia lakukan itu baik atau juga buruk. Makanya kita memang harus berhati-hati saudara di era modern ini. Dan ketika kita berbicara tentang tema kita mengukir jejak dengan iman yang teguh saudara, di sini tentu kita ingin membuat sebuah kenangan perjalanan dari kehidupan kita. Tentu kita ingin melihat bagaimana perjalanan hidup kita ini akan selalu memberikan satu sumbangsih terhadap hidup, baik terhadap dunia, terhadap keluarga, baik orang-orang yang ada di sekitarnya juga, baik untuk diri kita sendiri, saudara. Saudara, di Hollywood, ya, kita bisa melihat ini Jackie Chan, dia bergabung dengan jajaran selebritis elit ya di Hollywood, di mana tapak tangan dan kakinya ya itu kemudian diabadikan. Dan Jackie Chan ini telah 2 kali melakukan akan hal itu. Dan ini dilakukan diabadikan di ya di depan Chinese Theater di Hollywood Boulevard. Dan di situ ada orang-orang yang terkenal, bintang-bintang film Hollywood yang di dalam karya-karyanya kemudian dikenang dan diabadikan di depan teater tersebut, saudara, dalam bentuk semen. Nah, kenapa Jackie Chan telah 2 kali, saudara? Karena apa? Dia telah membintangi 150 film, saudara. Ini sesuatu karya yang panjang. Karya yang dimana ia lakukan itu di dalam kehidupannya juga. Dan itu berlangsung selama 40 tahun di dalam karirnya. Saudara bisa bayangkan itu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hidupnya bisa dikenang ataupun bisa dilihat hasil karyanya. Nah, ketika kita juga berbicara tentang jejak, tapak kaki, itu juga berarti bahwa kita berbicara tentang perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan di masa yang lampau maupun di masa yang akan datang, saudara. Mengukir jejak di dalam iman itu bukan persoalan yang mudah. Perjalanan hidup kita harus kita lakukan, kita jalani dengan identitas yang ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mengukir jejak ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa kita harus melihat dasarnya itu apa. Ketika kita ingin mengukir sejarah perjalanan hidup kita, ketika kita ingin membuat sebuah kenangan, ingin membuat sesuatu yang berarti, bermakna, baik bagi diri kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, ataupun bagi sesama kita, dunia. Nah, dasar inilah yang penting, saudara, karena ketika dasar itu tidak kita miliki, lalu apa yang akan kita jadikan dasar untuk membangun kehidupan ini? Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di dalamnya ada sebuah proses untuk membangun suatu kehidupan yang bermakna. Tidak mungkin proses itu tidak terjadi atau segala sesuatu itu berlangsung secara instan. Nah, baru di sana kita akan melihat satu hasil yang ada. Nah, dari ketiga ini, saudara, maka kita akan lihat hal yang pertama dulu dari dasar. Lalu dasarnya apa, saudara? Dari bacaan yang kita baca Kolose pasalnya yang kedua ini, kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara yang terkasih, tidak ada gunanya ketika kita ingin berbicara tentang karya hidup. Tidak ada gunanya kita ingin berbicara tentang mengukir jejak. Tidak ada gunanya ketika kita ingin berbicara tentang segala kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan, yang memberikan nilai tersendiri dan makna tersendiri, kalau kita tidak punya dasar yang utama. Nah, oleh sebab itu dasar ini yang menjadi satu tolak ukur kita, yang mendorong kita ataupun menjadi satu patokan di dalam hidup kita pada karya-karya yang kita lakukan. Pada komitmen-komitmen yang mungkin kita ambil di tahun yang baru ini. Pada janji-janji yang sudah ya kita bawa di dalam doa. Pada doa tutup tahun, saya mau bertanya, tadi malam siapakah di antara saudara yang pukul 12 teng begitu ya, saudara kumpul bersama dengan keluarga, suami, istri, atau ya kalau tidak ada dia salah satu sudah berpergian, ya tinggal yang tersisa ini, siapa yang kemudian berkumpul dan berdoa, ada? Adalah ya, masa sih enggak ada, kalau enggak ada malu-maluin pendetanya sama majelisnya ya. Kita harus berdoa, saudara, mengucapkan syukur. Mungkin orang lain di luar sana menikmati kembang api, petasan begitu ya. Anak saya yang kecil itu saya suruh supaya jam 12 teng belum tidur, saudara. Bagaimana caranya? Ya sudah, dikasih game aja. Tunggu sampai jam 12. Ketika jam 12 teng, lalu kita doa bersama-sama. Karena apa? Kita tahu untuk tahun yang akan datang 2020 ini, kita butuh dasar. Dan kita butuh Tuhan. Dan oleh sebab itu kita mengucapkan syukur dan juga kita memanjatkan doa-doa dari segala persoalan, pergumulan dan juga persoalan-persoalan yang ada di dalam diri jemaat kita bawa di dalam doa. Karena kita tidak tahu tahun yang akan kita alami itu akan menjadi seperti apa. Nah, oleh sebab itu saudara, yang menjadi dasar ini adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Kristus sebagai Tuhan. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa Kristus itu juru selamat, penebus, dan kita baru rayakan kelahirannya pada perayaan Natal, baik 24 malam kebaktian dan 25 serta 25 sore kita rayakan akan semuanya itu. Tapi persoalannya adalah apakah banyak orang Kristen menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan yang menguasai akan hidup mereka. Ya, jadi kita lihat ada tiga istilah yang tidak boleh dilepaskan di dalam Kristus ini, yaitu Kristus ya yang adalah Yesus Tuhan kita yang menunjuk pada pribadinya. Kristus adalah Sang Mesias Juru Selamat, dan Kristus yang adalah Tuhan atas hidup kita. yang menguasai akan seluruh hidup kita. Nah, apakah hal ini memang betul-betul sudah menjadi bagian utama dasar di dalam hidup kita? Kadangkala nanti sesudah Natal, memasuki tahun baru setelah tanggal 1, ya kemudian tidak ada apa-apa lagi yang ada tersisa di dalam hidup kita. Berlalu begitu saja dan kita kembali kepada satu kehidupan yang lama. Lalu apa yang mau diperbuat, apa yang mau diukir hidup kita, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Nanti ketika tiba-tiba Tuhan memanggil kita pulang, bulan Desember ini ada banyak orang, saudara, yang secara tiba-tiba Tuhan memanggil mereka pulang. Dan kita tidak tahu. Lalu ketika tiba-tiba itu berpulang, lalu apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita ukir di dalam hidup kita? Dan ketika orang hadir di dalam pemakaman kita, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka katakan? Itulah yang terjadi, saudara. Jadi ketika kita menjadikan Kristus itu Tuhan kita, apakah di dalam hidup kita telah menjadikan Dia sebagai yang utama? Saudara, kalau Dia menjadi sesuatu yang utama, itu berarti pusat hidup kita ini adalah Tuhan. Ya, orang yang telah menerima Kristus itu berarti pusat hidupnya, pikirannya, hatinya, semuanya tercurah kepada Tuhan. Makanya kan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, tetapi yang menjadi utama adalah bukan Tuhan. Sehingga tercermin di dalam pikirannya, tindakannya, perbuatannya, keputusan-keputusan yang diambil, sikap yang ada. Apakah itu berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada diri sendiri? Oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadikan Tuhan yang utama, marilah kita masuk di dalam kepekaan diri. Sehingga di sanalah kita bisa mengukir hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita menjadikan Tuhan yang utama, saudara, apakah tujuan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Ya, agar Tuhan itu di depan dan kita di belakang, orang melihat Tuhan dan bukan melihat diri kita. Seringkali kita ingin tampil supaya orang melihat, oh dia, oh apa yang ia lakukan, oh karena jasanya dia, oh karena segala apa yang ia telah sumbangkan dalam kehidupan ini. Apakah demikian? Lalu kemudian orang menceritakan jasa-jasanya dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan hilang. Apakah kita tidak mengedepankan Tuhan? Dan kalau memang kita dalam hidup kita ini menjadikan Yesus sebagai dasar, Kristus dasar hidup kita. Nah, hidup yang akan kita bangun itu tentunya juga berdasarkan pada Kristus. Sehingga apa? Norma-norma kehidupan, norma-norma yang utama itu adalah Kristus Tuhan, bukan yang lain. Ketika kita berbisnis, ya normanya adalah norma Kristus. Ketika kita berkeluarga, normanya adalah norma Kristus. Ketika kita melayani, ketika kita berada di gereja, normanya adalah norma Kristus. Ya. Sehingga di sini, saudara, bukan lagi yang kita pegang adalah norma-norma pribadi, norma-norma dunia. Saya pendeta sekalipun kalau tidak memegang norma-norma Kristus, ya berarti saya tidak meletakkan dasar Kristus di dalam hidup kita. Dan apakah dia juga yang menjadi penguasa atas hidup kita, saudara? Apakah Kristus menjadi penguasa atas hidup kita dan dia menjadi mendapatkan satu junjungan yang tertinggi di dalam hidup kita? Kalau dia penguasa, ya kita melayani dia. Bukan kemudian kita meminta dia untuk menuruti keinginan-keinginan kita. Dan seringkali bukankah itu muncul di dalam doa-doa kita, saudara? Nah inilah, saudara. Dasar ini memang mengakar. Dan ketika kita memiliki akan kesemuanya itu, semuanya itu terwujud di dalam apa? Tindakan-tindakan. Jadi kita tidak usah menunjukkan dasar kita bahwa kita kekristenan kita ini, lalu kemudian ya kita pakai kalung salib besar-besar, kemudian di mobil kita tulis Jesus inside gitu kan. Tidak. Orang akan melihat dan mengenalnya dari setiap karya perbuatan, hasil buah pikiran yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama, ketika kita ingin mengukir jejak kehidupan kita. Nah, lalu kita masuk kepada hal yang kedua, yaitu apa? Proses. Dan berbicara tentang proses, saudara, di sana dikatakan di dalam ayat 7b, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, sekarang berbicara tentang iman. Ya, dengan iman yang teguh ini, ketika kita berbicara dengan iman, saudara, saudara perhatikan, hendaklah kamu, di sana ada kata bertambah. Di dalam bahasa aslinya itu artinya senantiasa, selalu, hendaklah kamu senantiasa, selalu teguh. Nah itu berarti apa? Apakah ini akan selesai? Tidak. Tidak pernah selesai. Jadi proses ketika kita ingin mengukir sejarah hidup kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah selesai. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita yang kedua kali. Dan di dalam iman yang teguh ini bukan sesuatu yang instan. Sesuatu yang dimana kita meminta dan bim salabim semuanya itu terwujud. Di dalam proses kita beriman dengan kepada Tuhan dalam rangka karya-karya kita, saudara, itu selalu dinamis. Itu yang harus kita perhatikan. Siapa di antara saudara yang tetap punya iman teguh terus dari tahun ke tahun tidak pernah down? Saya sebagai pendeta berulang kali mengalami down itu, saudara. Kita seringkali juga mengalami kegagalan, tetapi juga kita pernah mengalami dan bagaimana Tuhan menolong kita dan melihat keberhasilan-keberhasilan yang ada, pergumulan-pergumulan semuanya terlewati. Nah jadi saudara, kita lihat proses itu adalah dinamis, itulah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Supaya kita jangan berpikir kalau orang Kristen itu berarti sukses terus. Orang Kristen itu enak terus. Orang Kristen itu semuanya serba beres terus. Seperti jalan tol. Tidak. Sehingga ketika saudara mengikut Kristus kadang-kadang harus mengalami penderitaan. Ya, kita harus sadari itu. Karena apa? Bahwa hal-hal yang dinamis itu berarti di dalamnya ada kesulitan, ada masalah, ada krisis. Dan krisis tersebut, kesulitan-kesulitan tersebut adalah dalam kerangka membuat iman kita itu ditempa semakin kuat, ya semakin kokoh, semakin kita memiliki keteguhan bersama dengan Tuhan. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran apapun.
Kita tidak mudah untuk ditipu, kita tidak mudah untuk kemudian dibohongi dengan berbagai macam cara, tidak. Karena apa yang kita lihat hanyalah Tuhan. Itu saudara. Dan selalulah kita memiliki keteguhan itu dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, dari proses ini yang harus kita lihat adalah apa? Ya, bagaimana ke pertumbuhan itu atau proses itu menyeluruh, begitu loh. Menyeluruh itu berarti ada keseimbangan, tidak hanya pada sisi-sisi tertentu saja, tetapi proses itu menyangkut dimensi-dimensi yang lain. Kita bisa secara lahiriah dewasa, tetapi secara iman juga dewasa. Jangan ketika seorang dewasa yang sudah berumur tetapi imannya masih kanak-kanak. Jadi pertumbuhan itu menyeluruh mengikuti segala apa yang normal di dalam kehidupan kita. Nah disinilah saudara, ketika proses itu menyeluruh, proses ini juga ada di dalam seluruh kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan dapat kita lewati dengan karya-karya Allah yang sempurna. Jadi jangan menolak saudara kalau ada krisis. Ya kita terima itu. Jangan kemudian kita ingin supaya tidak ada sesuatu gejolak. Justru gejolak krisis yang ada merangsang kita untuk berpikir, merangsang kita untuk berubah, merangsang kita untuk terus bertumbuh dan mencari apa toh yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita hidup semuanya enak, tidak ada persoalan, saudara, apakah secara iman kita bisa bertumbuh? Karena kita tidak ditempa. Saudara perhatikan sajalah, terhadap anak-anak kita jangan terlalu protektif gitu ya. Berikanlah kebebasan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga belajar dengan kesulitan-kesulitan. Supaya mereka juga belajar tentang dunia di luar sana. Kalau kita keras terhadap anak, maka dunia akan lemah terhadap dia. Tetapi kalau kita lemah terhadap anak, dunia akan keras terhadap dia. Artinya apa? Ketika kita hanya ya menyayangi dia, hidup di dalam perlindungan kita, dia tidak boleh susah, dia tidak boleh mengalami apa-apa. Nah, ketika dia memasuki dunia hancur, saudara. Karena apa? Dunia di sana keras. Dia akan kaget untuk menghadapi berbagai macam. Demikian juga iman. Ketika iman kita tidak pernah ditempa, maka apa yang terjadi? Ya, sewaktu-waktu ketika kita menghadapi persoalan kita langsung jatuh dan kita bisa murtad. Tadi malam Bu Ana berbicara, koreslah, garuklah, sakitilah kulit orang Kristen. Artinya apa? Bahwa antara iman percaya dan penderitaan itu tipis. Jadi di bawah iman percaya kita, ya itu setipis penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita akan dapat bertahan? Nah, seringkali yang membuat kita pada akhirnya murtad itu adalah ketika kita tidak tahan pada penderitaan. Yesus yang menjadi pribadi kita, Yesus yang menjadi satu dasar teladan kita, dia telah menunjukkan bagaimana dia menderita. Mulai dari Taman Getsemani, dia berdoa dengan segala ketakutannya, tetapi dia hadapi itu sampai di atas kayu salib. Oleh sebab itu saudara tidak perlu takut untuk menghadapi semuanya itu, karena sebetulnya saudara sedang dipompa, saudara sedang ditempa untuk menjadi satu hal yang mulia. Sehingga saudara, Pada akhirnya kita bisa melihat akan jejak-jejak kaki kita. Hasil jejak yang terukir itu seperti apa, saudara? Di sana dikatakan di dalam ayat 7C, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ungkapan syukur itu merupakan buah hasil dari apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, meneladani Tuhan, dan kita bangun hidup kita bersama dengan Tuhan di dalam proses yang jatuh bangun dengan segala persoalan-persoalan dan pergumulannya, hingga ketika kita tetap bisa kokoh, tegak, teguh berdiri, apa yang terjadi? Kita akan melihat hasil-hasil dari jejak-jejak kita yang terukir di dalam hidup kita. Ketika kita bisa melewatinya, apa yang ada di dalam diri saudara dan saya yang biasa kita lakukan? Rasa syukur. Oleh sebab itu ketika kita mengakhiri tahun 2019, doa apa yang pertama kali kita panjatkan kepada Tuhan? Syukur Tuhan. Syukur saya telah melewati satu tahun yang ada, 2019. Dan dari syukur itu saudara kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, apa yang biasanya kita lakukan? Banyak kali orang lakukan, entah itu dia dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam segala kesuksesannya ketika dia berhasil, kemudian dia menyatakan komitmennya, entah itu kepada gereja, kepada sesama, kepada keluarga. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatannya yang ada itu adalah ungkapan syukur, saudara. Dan ketika setiap perbuatan yang ia lakukan muncul dari rasa syukur yang terjadi, apa yang bisa dilihat? Ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang penuh dengan sukacita. Ketika ia melakukan setiap tindakan-tindakan, entah itu kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ia lakukan itu dengan apa? Dengan sukacita, dengan tulus hati, dan keluarga pasti akan merasakan kegembiraan itu, saudara. Kalau hidup seseorang senantiasa diungkapkan dengan rasa syukurnya. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah bersyukur, saudara? Dia akan melihat istrinya sebagai sesuatu kendala di dalam hidup yang hanya membuat neraka di dalam hidup. Atau si istri juga bisa melihat suami menjadi sesuatu yang membuat ya hidupnya ini hilang kebahagiaannya. Ataupun anak-anak, begitu saudara. Tetapi ketika kita bisa melewati semuanya itu di dalam keteladanan di mana Yesus menjadi patokan, iman ini kita pegang. Dan kita bisa lewati akan semuanya itu, saudara. Maka kita menjadi bernilai bagi orang lain. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan rasa syukur kita. Dan orang suka itu. Sehingga kalau kita di gereja, kita melayani bukan supaya, ah karena saya ini orang Kristen. Ah karena saya ini untuk mengisi waktu, ah karena saya iseng-iseng, apalagi ah untuk saya cari jodoh. Apalagi melayani supaya untuk Tuhan memberkati. Tidak. Kalau orang melayani dengan ungkapan syukur, dia akan tahu apa yang terbaik, apa yang Tuhan mau. Dan itu akan disukai oleh orang lain. Kalau tidak, ada persoalan. Yang kedua, saudara, ketika kita ingin mengukir hasil perjalanan hidup kita, ketika syukur itu ada di dalam diri kita, ada kesediaan seseorang untuk hidup bagi sesama. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi sesama. Tidak usah jauh-jauh kita mikirkan orang lain dan segala macam. Di dalam keluarga lah. Bagaimana saudara memikirkan istri saudara, memikirkan suami saudara, memikirkan anak-anak saudara. Ketika saudara lakukan semuanya itu dengan syukur saudara, maka sungguh akan menghadirkan damai, akan menyenangkan perjalanan hidup itu. Dan itu karya-karya. Ketika saudara pulang ke rumah, keluarga tidak merasa ketakutan, tidak merasa aduh, papi pulang lagi nih. Ya. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan kehadiran saudara, kepulangan saudara itu dinanti-nantikan, kapan papi pulang. Tetapi kalau segala sesuatu yang kita lakukan tidak untuk sesama tetapi untuk diri kita sendiri, itu akan menjadi hal yang membuat orang lain merasa ya kehadiran saudara hanya menjadi batu sandungan, menjadi sesuatu yang di mana kehidupan ini menjadi tidak menyenangkan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa menghadirkan Kristus dalam hidup bagi sesama. Jadi Kristus itu bisa dirasakan. Kita tidak usah berbicara, menginjili secara verbal, Tuhan Yesus itu juru selamat. Tetapi bagaimana ketika mereka melihat saudara, mereka bisa melihat Kristus yang ada di dalam wajah saudara, di dalam pribadi saudara. Orang mengenal Kristus, Yesus, ketika hidup kita itu baik dan orang akan bertanya agamanya apa, ajarannya apa, pegangan hidupnya apa. Nah disitulah saudara telah mengukir hidup saudara, jejak-jejak perjalanan hidup saudara di tahun 2020 ini. Dan apakah itu akan kita lakukan? Semuanya tidak lepas dari ketiga hal ini, saudara. Mari, ini hari pertama di tahun 2020. Ketika kita ingin membangun makna, ingin membangun nilai, ingin membangun kesan, biarlah kita buat kesan yang baik, kesan yang indah, kesan yang menyenangkan, kesan yang senantiasa. Semuanya itu ada di dalam Kristus, yaitu apa? Kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah. Baik menyenangkan bukan berarti kemudian hal-hal yang normatif itu kita lewati, tidak. Baik benar menurut pribadi Kristus, menurut nilai-nilai yang ada di dalam diri Kristus. Mudah saudara? Tidak. Akan menjadi sesuatu yang sulit, sukar. Tetapi video berikut ini memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan ingin berbicara kepada kita bahwa ketika kita berkarya, ketika kita mengukir jejak kehidupan kita, kita tidak seorang diri. Ada Tuhan di dalamnya. Dan mari kita lihat New Footprint ini. Pasang jejak kaki di padang pasir. Saudara, itulah kita, anak manusia. Ketika kita berjalan di padang belantara dunia, kita punya iman dan kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Namun ketika perjalanan itu menanjak, kita melihat ada satu kesulitan-kesulitan dan Tuhan juga tahu. Dan mungkin seperti anak manusia itu kita hanya melihat satu jejak kaki Tuhan. Tuhan katakan tidak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengasihi kita, Dia memperhatikan kita, dan Dia ingin supaya kita pun mendapatkan keberhasilan di dalam mendaki perjalanan hidup kita. Dia mengikat kita dan Dia hanya minta, ikutilah jejak kakiku. Artinya, tapakilah tapak kaki Tuhan. Ketika kita menapaki, berjalan di dalam jejak-jejak kaki Tuhan dan tidak keluar dari jejak-jejak itu, maka kita akan selamat. Dan itulah cara Tuhan menuntun kita. Dan pada saat itulah kita mendapatkan satu kekuatan yang besar. Seringkali kita tidak mengerti, dan ketika Tuhan menginginkan supaya kita mengukir jejak tapak kita pada jejak tapak Tuhan, kita tidak mau. Kita ingin untuk keluar dari jejak kaki Tuhan itu. Dan saudara perhatikan bahwa di dalam jejak kaki Tuhan itu ada jejak kaki anak manusia. Di dalam jejak yang besar ada jejak kaki yang kecil. Jadi kita itu berada di dalam satu ruang lingkup anugerah Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita keluar dari sana. Maka saudara akan mendapatkan satu keberhasilan di dalam hidup. Betapapun jalan hidup itu begitu mendaki dan terjal, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan biarlah kita mengukir jejak kehidupan kita di dalam jejak kaki Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.